Čtení z písma uslyšíme z Matoušova evangelia z jeho 16. kapitoly od 13. do 23. verše. Matouš 16. kapitola. Když Ježíš přišel do končin Cezarie Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Řekne jim: a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi: jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání je zvěst o prázdném hrobu, tak jak ji čteme v Lukášově evangeliu, Lukáš 24. kapitola, kde čteme: prvního dne po sobotě začasného jitra přišli k hrobu ženy s vonými mastmi, které připravili, nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli: proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozvzpomenuli na jeho slova. Vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, vidíme zmatek velikonočního rána. O zmatenosti, o nejistotě, o tom bude dneska řeč. O tom, že Bůh je záhadný a my se s tím musíme nějak naučit žít. Jasně, není to nic jednoduchého, žít s tím záhadným a nepochopitelným Bohem, ale ono to nikdy nebylo jinak. Velikonoční příběh je jasným příkladem právě toho, jak ty lidé jsou zmateni, když se setkávají s Božím dílem. I s odstupem několika desítek let to z těch evangeliích přímo čiší, jak se učedníci nemohou vypořádat s tím, co se stalo, a musel to být velice intenzivní prožitek, protože psychologové potvrzují, že první, co vypravěč ve vzpomínkách začne upravovat, jsou motivace. Ty samotné skutky jako takové těžko popíšete jinak, ale jak se ti lidé cítili, proč se tak rozhodovali, jak se rozhodli, že už to něco předem nějak tušili, co očekávali, jo, tohle to je věc, ve které sami sebe a svoje oblíbence začneme záhy stavět do lepšího světla. Ale v tom evangeliu to takhle nečteme. A bylo by to tak lákavé napsat ten příběh jinak. Začít ho tak jako retušovat a nakašírovat si ho, naznačit, že ženy nešly pomazávat mrtvé tělo, ale pozdravit toho vzkříšeného. A že nestáli bezradně před prázdným hrobem, ale tváří v tvář odvalenému kameni radostně vyznali svoji víru ve vzkříšení. A jak si s nemenší radostí vyslechli ty anděli, kteří jim potvrdí jejich víru, a tak to šli radostně potvrdit apoštolům, že všechno běží jako na drátkách. Nic takového. Jak tak vidíme, oni nerozumí, nechápou, Jsou zmatené, jsou ustrašené, ale i apoštolové zůstávají v údivu. Pro mě je to nepřímý důkaz toho, že pisatel se opravdu snažil věrně popsat, jak to tehdy vypadalo. Byť to na hlavní představitele tehdejší církve vrhá poněkud podivné, nepříliš lichotivé světlo, co je to za učedníky, když 3 roky chodí s Ježíšem a takovouhle elementární věc si nepamatují, nepochopí. Ale v tuhle chvíli je to pro mě výbornou ilustrací toho, že to boží jednání je opravdu pro nás lidi mnohdy velmi nepochopitelné. Bůh je záhadný. Vždycky byl záhadný. Ani v nejbližší blízkosti Pána Ježíše učedníci nežili v situaci, kdyby jim bylo úplně všechno jasné. Někdy si tak říkáme, o, kdybych mohl žít v časech Pána Ježíše a naslouchat jeho úst, no to bych jistě věřil. Ale tak si na ty učedníky vzpomeňme. A vzpomeňme si, jak Ježíš učil třeba kázání nahoře. To je něco rozumného a logického, čemu bychom dobře porozuměli. Celé 3 kapitoly, jeden vedle druhého, paradoxní a těžko přijatelný výrok. Co si o blaženosti těch, kteří podle veškeré lidské logiky nemají žádný důvod být blažení. Nároky na mezilidské vztahy, které jsou k neunesení, trestat za špatné myšlenky, sekat si ruce, vyrvávat oči, aby nás to nesvádělo k hříchu. Milovat nepřátele, modlit se za ty, kteří nás nenávidí. Dávat dary tak, aby to nikdo nevěděl, že jsme něco darovali a sami na to zapomínat. Takové ty podivnosti o tom, že není potřeba se starat o oblečení, o jídlo a tak, vždyť o to se přece vždycky postará Pán Bůh, opravdu stačí prosit a bude nám dáno. A každý, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Jen si vzpomeňme, když tohle poslouchali lidé. Čteme, že poslouchali a žasli nad tím učením. Ale nečteme nikde, že by pochopili, přijali, souhlasili. Všechny ty námitky, které by mu mohli říct, si určitě sami dokážeme představit, že to je nelogické, absurdní a nevhodné do téhleté doby. Jen si představte, kdyby tyhle ty nároky teď jen tak prostě tak, jak leží a běží, zopakoval nám. Lidé okolo Ježíše dozajista zůstávali v úžasu nad tím, co to ten člověk povídá. Je to bláznivé, nelogické až šílené, ale stejně ho chodili poslouchat znovu a znovu. A my čteme proč. Učil je jako ten, kdo má moc, ne jako jejich zákonníci. I když nerozuměli, tak cítili, že skrze tohodle Ježíše mluví sám Bůh. A Bůh je záhadný. Bůh se vymyká našemu chápání, našemu porozumění, naší logice. Rozpoznání téhleté boží moci přicházející skrze Ježíše přitahovalo, ale zas tak moc to nepomůže k pochopení toho podivného a záhadného Boha. A Ježíš nejen kázal, taky konal mocné činy. A zase všimněme si, čím mocnější a vznešenější věci se děly, tím jsou lidé okolo něj ještě zmatenější. Ty okamžiky zázraku, třeba proměnění nahoře Tábor, to dokonale rozhodilo z konceptu 3 úplně nejbližší Ježíšovi učedníky. Čteme o Petrovi, v tu chvíli nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Plácá nějaké nesmysly o tom, že postaví stan Mojžíšovi a Eliášovi. Ale i další nasycení zástupů, utišení bouře, démoni nahnaní do prasat, vzkříšení dcery Jajrovi. Napořád tam vidíme učedníky zmatené, jistě fascinované, jistě obdivující svého mistra, to bez pochyby. A jasně, že šťastné, že k němu mohou patřit, že mu mohou být na blízku. Kdyby šlo zastavit čas, byli by mu na blízku pořád. Na té hoře Tábor by klidně zůstali, ale rozhodně je nevidíme takové, že by to měli pěkně v hlavě srovnané a že kdyby někdo přišel s dotazem, hele, cože se to děje, takže by mu pěkně a logicky a strukturovaně vysvětlili, kdo to teda je ten Ježíš, co to zrovna dělá a proč to dělá. Když se apoštol Petr dostane na vrchol svého pochopení Ježíšova úkolu, když ho vyzná jako Mesiáše, syna Boha živého, tak Ježíš velice dobře ví, že tohle není Petrův lidský nápad. To je přímé zjevení pravdy od Ježíšova nebeského Otce. Blaze tobě, Šimone Jonášův, to ti nezjevilo tělo a krev, tedy to není lidská moudrost, to ti zjevil můj Otec v nebesích. Petře, teď jsi se ocitl v těsné boží blízkosti. Teď k tobě promluvil Bůh. Teď tě vedl On. Od Boha si načerpal tuto moudrost. A s tím stojíš a padáš ty. S tím stojí a padá církev. Na Petrovi, který se nerozhoduje podle lidského rozumu, ale nechá se vést Bohem, na tom může stát taková církev, která obstojí v nejhorších pokušeních i ďábelských úkladech. Já ti pravím, ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev. Brány pekel ji nepřemohou. Tedy církev pod přímým vedením Božím. Tak na tomhle světě může obstát. A ta také vykonává rozhodování v Boží autoritě. Protože skrze takovou církev jedná Bůh sám. Jedná ve shodě s Boží vůlí. Není divu, že takový křesťan má klíče království nebeského. Co odmítne na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijme na zemi, bude přijato v nebi. Protože jedná přesně tak, jak chce Bůh, aby bylo jednáno. A takovýhle okamžik té těsné boží blízkosti, toho úplně přímého božího vedení, to může být také velmi prchavý okamžik. Hned v zápětí je Petr nazván satanem, odpůrcem, božím protivníkem, protože brání Ježíši jít do Jeruzaléma na smrt. A my víme, proč to dělá, protože ta Ježíšova analýza je naprosto jednoznačná, když mu říká, jdi mi z cesty, satane. Tvoje smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ve vyznání Ježíš jako Mesiáš je syna Božího mluvil pod přímým vedením. Ale to neznamená, že chápe. Prostě jen jedná tak, jak Bůh chce, aby jednal, ale jako člověk nerozumí obsahu těch slov. Neví, co to je Mesiáš, syn Boha živého. Právě naopak, ve chvíli, kdy si myslí, že rozumí, kdy si myslí, že chápe, kdy umí strukturovaně popsat situaci, tak je vedle jak ta jedle. To je člověčina. Člověčina, která si namlouvá, že pronikla do božího vidění věcí, ale vidíme, jdi mi z cesty, satane. Když si tohle uvědomíme, tak nám ty velikonoční zmatky najednou dobře zapadnou do Ježíšova příběhu. Protože tady se dějí ty největší boží věci. Ale lidé zůstali lidmi. Je jen přirozené, že ten lidský rozum na to nestačí a tak ženy jdou pomazat mrtvé tělo, u prázdného hrobu jsou bezradné, andělů se děsí, vyprávění žen připadá apoštolům jako blouznění a když si sami dojdou ke hrobu, vrací se v údivu nad tím, cože se to do háje stalo. Velikonoční zmatky a Ježíšův příběh, ono to ale dobře zapadá do celé linie božích proroků. Takhle to bylo vždycky, že ti proroci měli blíž k těm jurodivým starcům, než k právníkům a uhlazeným učitelům teologie. Proroci prostě vždycky byli divní. Dělali divné věci. Říkali divné výroky. Od Mojžíše přes Samuele, Nátana, Eliáše, Elíšu. Všechny ty krátké a dlouhé knihy v čele s prorokem Ezechielem. No to je jedna podivnost za druhou. A lidé, ti proroci něco viděli, něco říkali a říkali to s nárokem, jo, přesně tohle nám bylo dáno vidět. Bylo dáno říkat a bylo dáno dělat a my nemůžeme jinak. Za všechny to jasně řekl prorok Bileám, i kdyby mi král dal dům plný stříbra a zlata, já bych nemohl přestoupit rozkaz Hospodina svého Boha a učinit cokoliv, ať malého nebo velkého. Zmatení, nejistota, nechápání, a to je přesně ten král, který naprosto nechápe, co to ten prorok Bileám dělá, tak tohle to přesně zapadá nejen do Ježíšova příběhu, ten velikonoční zmatek do Ježíšova příběhu, ale Ježíšův příběh nám dobře zapadá do příběhu celé Bible, který mu předchází. A když to takhle bylo až do času Ježíšových, jak to bude dál? Co můžeme čekat my? Můžeme snad čekat, že tedy od této chvíle už se Bůh stane tak nějak pochopitelnější, srozumitelnější, zjednoduší se, bude snadněji popsatelný, že čím víc se my budeme blížit k Bohu, tím uspořádanější budou naše myšlenky, tím logičtěji nám všechno v našem životě bude do sebe zapadat, tím spíš budeme chápat, proč se nám děje zrovna to, co se nám děje, proč musíme prožívat to, co prožíváme. Bude to tak? Jak by nás tohle mohlo napadnout? Jistě tu a tam se zpětně, tak jako ženy u hrobu, i my můžeme rozpomenout, že nám to Ježíš přece říkal. Ne, že vy budete sami ze sebe rozumět, ale do veškeré pravdy vás uvede Duch Svatý, ne lidské úvahy. Že nemá smysl dumat a zatím, co tedy říkat, protože v těch rozhodujících chvílích nás prostě povede Bůh. Duch Svatý nám dá, co máme mluvit. Takže vlastně nakonec nebudeme vůbec mluvit my, ale bude skrze nás mluvit Bůh sám. A když si to takhle postavíme, tak je jasné, že nám to moc nepomůže v plánování, v promýšlení, jak si tady proorganizujeme svůj život a co budeme dělat zítra, pozítří a za rok a kdy. A zase si můžeme vzpomenout, a teď i to nám ten Ježíš říkal. Že tyhle starosti o zítřek, to není něco, co by od svých učedníků očekával. A když si v jednom podobenství sedlák plánoval budoucnost dokonce na roky dopředu, tak ho sám Bůh nazval blázne. Církev a náš křesťanský život se zjevně nemůže realizovat tak, že budeme všemu rozumět, že si všechno pěkně a dokonale naplánujeme a pak nám to bude fungovat. Takhle můžou fungovat možná světské organizace, takhle funguje život podle pozemských pravidel. Ale církvi a křesťanům, chce-li být církev opravdu církví, tedy svoláním Páně, společenstvím lidí, kteří zaslechli Boží hlas, společenstvím křesťanů, kristovců, těm, kteří naslouchají živému Bohu, živému Kristu, vzkříšenému Ježíši, tak těm z tohohle porozumění a plánování ten vzkříšený Ježíš začne velice rychle někde přečuhovat. Bůh, který se nám nevejde do škatulek. Jen si vzpomeňme, na čem že stojí církev, která odolává ďáblu. Petr, který je prostě veden Bohem, který nemluví ze sebe, ten pak prezentuje Boží vůli na zemi. Když začne v zápětí spolehat na člověčinu, stává se satanem, přímým Božím protivníkem. Na teď někde mezi tím se pohybujeme. Nejspíš to nikdy nebude stav dokonalé svatosti. Doufejme, že to nikdy nebude stav naprostého zapomenutí na Boha a čirá člověčina. Příběh velikonoční neděle, ale jak jsme viděli v posledku celá biblická zvěst, nás tedy upozorňuje, čím víc budeme naslouchat Bohu, čím víc se budeme blížit k té svatosti, která je naším cílem a ideálem, tím méně to nejspíš bude logické, jednoduché a srozumitelné. Zmatené ženy, nechápající učedníci, to je pro nás jasným znamením toho, že všechno se může dít přesně tak, jak má. I když my jsme úplně mimo a vůbec to nechápeme. Protože Bůh čeká na naši důvěru, ne na naše pochopení. Jen v téhleté důvěře, že Bůh nás neopouští, že nás má rád, tak můžeme přijímat toto Boží vedení. Tím se můžeme stát jeho nástroji v tomhletom světě. Možná lidmi kolem nás naprosto nepochopitelnými nástroji. To by nás nemělo překvapit. Bude to znamenat určitě mnohem víc času věnovat modlitbě a méně času plánování. Víc času učení se naslouchat Bohu v tom, kam nás vede. A to všechno pak v naději, že nás, byť po roztodivných cestách, tento Bůh nakonec dovede až do svého království. Amen.